ευχαριστώ Τέλη για το καλωσόρισμα και καλημέρα αδελφοί και από μένα. Thank you. Πάντα είναι χρήσιμο αυτό. Θα το βάλω όμως εδώ κάτω γιατί έχω ένα άγχος όταν είναι εδώ πάνω ψηλά. Λοιπόν, θα διαβάσω μια γνωστή ιστορία, θα καταφύγουμε σε ένα γνωστό κείμενο, το οποίο είμαι βέβαιος το ξέρετε και αν θέλετε να το παρακολουθήσετε μαζί μου, Δανιήλ 1:1. Έτσι, θα πάμε στο πρώτο κεφάλαιο του βιβλίου του Δανιήλ και λίγες απλές σκέψεις με τη βοήθεια του Θεού, αδελφοί, θα φέρω στην παρουσία σας. Διαβάζω στη Νέα Μετάφραση, παρόλο που προτιμάω το Βάμβα Τέλη μερικές φορές, αλλά σε κάθε περίπτωση θα πάμε με τη Νέα Μετάφραση σήμερα. Τα πρώτα εδάφια του βιβλίου του Δανιήλ. Τον τρίτο χρόνο του Ιωακήμ, βασιλιά του Ιούδα, ήρθε ο βασιλιάς της Βαβυλώνας, ο Ναβουχοδονόσορας, στην Ιερουσαλήμ και την πολιόρκησε. Τότε ο Κύριος παρέδωσε στην εξουσία του Ιωακήμ, τον Ιωακήμ και μερικά από τα σκεύη του Ναού του Θεού. Ο Ναβουχοδονόσορ έφερε τους εχμαλώτους στη χώρα Σινάρ και τα ιερά σκεύη στο θησαυροφυλάκιο του Ναού του Θεού του και διέταξε τον Ασφενάζ, προϊστάμενο του προσωπικού του, να επιλέξει από τους Ισραηλίτες όσους νέους ήταν από βασιλική γενιά ή από οικογένειες ευγενών. Αυτοί δεν έπρεπε να έχουν κανένα σωματικό ελάττωμα, έπρεπε να είναι εμφανίσιμοι, να έχουν μεγάλη μόρφωση, να διαθέτουν γνώση και αντίληψη, προκειμένου να προσληφθούν στα ανάκτορα στην υπηρεσία του βασιλιά. Θα τους δίδασκαν να διαβάζουν και να γράφουν τη γλώσσα των Βαβυλωνίων και ο βασιλιάς είχε διατάξει να τους δίνουν κάθε μέρα από το φαγητό και το κρασί που έτρωγε και έπινε ο ίδιος. Και μετά από τριετή εκπαίδευση θα προσλαμβάνονταν στην υπηρεσία του. Ανάμεσα σε αυτούς τους άντρες της φυλής Ιούδα ήταν ο Δανιήλ, ο Ανανίας, ο Μισαήλ και ο Αζαρίας. Αλλά ο προϊστάμενος του προσωπικού τους έδωσε άλλα ονόματα. Ονόμασε τον Δανιήλ Βαλτάσαρ ή Βαλτασάσαρ, ανάλογα με τη μετάφραση, τον Ανανία Σεδράχ, τον Μισαήλ Μισάχ και τον Αζαρία Αβδενεγώ. Έτσι, μέχρι εδώ. Παναλαμβάνω, είναι μια γνωστή ιστορία. Φαντάζομαι οι πιο πολλοί την ξέρετε από τις μέρες του Κυριακού Σχολείου. Θα ήθελα όμως να την επισκεφθούμε και σήμερα το πρωί, με την ελπίδα ότι κάτι καινούριο θα συλλέξουμε από το κείμενο. Θα ήθελα, αντί άλλης υποσημείωσης, να πω ότι πρόκειται για ένα κείμενο περίπλοκο, ιδιαίτερα απαιτητικό. Είναι πολυδιάστατο. Είναι γραμμένο ως προς το πρωτότυπό του σε παραπάνω από μία γλώσσες. Και θα πρέπει έτσι με δέος να το προσεγγίζουμε, όχι μόνο γιατί είναι φυσικά ο Λόγος του Θεού και είναι ο Λόγος του Θεού, αλλά γιατί ακριβώς έχει τις δυσκολίες του. Με συντρόφεψε προσωπικά για κάποια χρόνια, γιατί επίσης διαπραγματεύεται μία κρίση και θα λέγαμε ότι ξεκινάει με μία φοβερή κρίση. Αυτός ο άνθρωπος, ο Δανιήλ, που φέρεται και ως συγγραφέας του βιβλίου, έπεσε πάνω του, στη γενιά του, όταν ήταν ένα πολύ νέο παιδί, να δει την πτώση της Ιερουσαλήμ. Και ήδη από το ξεκίνημα, από το πρώτο κιόλας εδάφιο, φαίνεται να ξεδιπλώνεται αυτή η ιστορία της κρίσης. Αυτό το πρώτο εδάφιο, θα ήθελα να το δούμε για λίγο, είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακό. Παράλληλα όμως, είναι ένα βιβλίο χριστοκεντρικό. Δηλαδή, το ξανασυναντάμε σε διάφορες μορφές στην Καινή Διαθήκη. Σκεφτείτε, ας πούμε, για παράδειγμα, το Δανιήλ 7:13. Λέει εκεί ο Δανιήλ, «Είδον εν οράμασι νυκτός και ειδού ως Υιός ανθρώπου ήρχετο μετά των εφελών του ουρανού». Είναι μια αρχαία ιστορία, αλλά είναι μια χριστοκεντρική ιστορία. Πολύ γρήγορα μας παραπέμπει στο πρόσωπο του Χριστού. Και πώς το ξανασυναντάμε αυτό στην Καινή Διαθήκη? Κοιτάξτε λίγο στο Μάρκο, στο 14ο κεφάλαιο. Τώρα ο Χριστός μας είναι μπροστά στον Καϊάφα. Έτσι. Και τον ρωτάνε εκεί οι αρχιερείς. Πάλιν ο αρχιερεύς η ρώτα αυτών, λέγον προς αυτόν, «Σύ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Ευλογητού». Και τι κάνει, εδάφιο 62, ο Ιησούς είπε, «Εγώ είμαι και θέλετε ειδή τον Υιόν του ανθρώπου καθήμενον εκ δεξιών της δυνάμεως και ερχόμενον μετά των εφελών του ουρανού». Σαν να τους λέει, κοιτάξτε, θυμάστε τι είχε γράψει ο Δανιήλ. Αυτός για τον οποίον μίλησε κάποτε ο Δανιήλ, στέκεται μπροστά σας. Και φυσικά η αντίδρασή τους, θα τη θυμάστε βέβαια, είναι έντονη, τρίζουν τα δόντια τους, διαρριγνύουν τα ημάτια τους και τον οδηγούν στο σταυρό. Είναι ένα βιβλίο περίπλοκο, είναι ένα βιβλίο έντονο, με έντονους συμβολισμούς. Στο πρώτο κιόλας εδάφιο ξετυλίγεται αυτή η ιστορία της κρίσης. Και λέει εκεί το κείμενο ότι ο Θεός παρέδωσε τον Ιούδα και τον βασιλιά του τον Ιωακείμ, έναν αδύναμο βασιλιά, στα χέρια του Ναβουχοδονόσορα. Και εδώ έχουμε ένα μνημείο της κυριαρχίας του Θεού. Λέει, ο Θεός παρέδωσε τον Ιωακείμ και τον Ιούδα στα χέρια των Βαβυλωνίων. Να το πούμε λίγο ανάποδα. Εάν ο Θεός δεν είχε τη βούληση να παραδώσει τον Ιούδα στα χέρια του Ναβουχοδονόσορα, δεν θα τον παρέδιδε. Παρόλο που η Βαβυλώνα εδώ στον 6ο αιώνα είναι πανίσχυρη, είναι μια παγκόσμια υπερδύναμη, παρόλο που έχει τον καλύτερο στρατό του τότε κόσμου, παρόλο που είναι μια μοναδική έκφραση εξουσίας, λέει ο Δανιήλ, ο Θεός τους παρέδωσε. Και βέβαια, το βιβλίο πρέπει να το διαβάσουμε σε συνδυασμό με κάποια άλλα βιβλία, τον Ιερεμία για παράδειγμα, και εκ των υστέρων φυσικά με τον Έσδρα και με τον Νεεμία, για να βγάλουμε νόημα από όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν εδώ στο πρώτο εδάφιο. Ο Θεός παρέδωσε τον Ιούδα. Ήταν η βούλησή του, ήταν το θέλημά του. Εκείνος το επέτρεψε και εκείνος το καθοδήγησε. Τώρα, αυτή η δήλωση εδώ είναι προκλητική. Δεν βγάζει κανένα απολύτως νόημα εκτός του πλαισίου του Ιούδα. Κανένα νόημα. Πέστε στον Ναβουχοδονόσορα ότι ο Θεός παρέδωσε τον Ιούδα στα χέρια του και θα σας πει πάρα πολύ απλά ότι εγώ δεν χρειάζομαι τον Θεό σας να μου παραδώσει τον Ιούδα. Οι ιστορικοί που αναφέρονται σε αυτή την περίοδο δεν γράφουν απολύτως τίποτα για την παράδοση της Ιερουσαλήμ. Είναι ένα κρατήδιο στη μέση του πουθενά, χρεοκοπημένο, διαλυμένο, ένα τίποτα είναι. Και θα πει πάρα πολύ απλά εδώ ο Βαβυλώνιος αυτοκράτορας, ότι ξέρετε, δεν χρειάζομαι τον Θεό σας, έχω το στρατό μου, έχω την οικονομία μου, είμαι μία υπερδύναμη, είναι ζήτημα κυριαρχίας του δυνατότερου και του ισχυρότερου, και δεν τίθεται κανένα ζήτημα κάποιος Θεός συμπεριλαμβανομένου του Θεού σας να μου παραδώσει την Ιερουσαλήμ. Προσέξτε όμως, ο Θεός εδώ του Δανιήλ δεν είναι μόνο πάνω από τον Ιούδα, είναι και πάνω από την Βαβυλώνα. Τώρα πώς το ξέρω αυτό, γιατί το πρώτο κιόλας εδάφιο μας δίνει το πρώτο του μυστικό. Λέει το κείμενο, λέει παρέδωσε την Ιερουσαλήμ και παρέδωσε κάποια από τα σκεύη του Ναού του Θεού. Τώρα, αν ήταν εσείς να ξεκινήσετε την ιστορία αυτή, θα αναφερόσασταν στα σκεύη του Ναού του Θεού. Εδώ έπεσε ο Ιούδας, έπεσε η Ιερουσαλήμ, έπεσε ο ναός, οι άνθρωποι σύρθηκαν σκλάβοι, τα σκεύη σας απασχολούν. Γιατί, βρε Δανιήλ, ξεκινάς την αφήγησή σου με τα σκεύη, πρώτο εδάφιο. Τι σημασία, τι σημαντικό υπάρχει πάνω σε αυτά τα σκεύη? Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία είναι εξελίξη. Σκεφτείτε όμως το εξής απλό ερώτημα. Δεν θα επεκταθώ στο θέμα αυτό. Πού τα ξανασυναντάμε αυτά τα σκεύη στην ιστορία μας? Πηγαίνετε λίγα κεφάλαια πιο κάτω. Στο 5ο κεφάλαιο του ιδίου βιβλίου, κατά τη διάρκεια της ζωής του Δανιήλ, ένας άλλος βασιλιάς, διάδοχος του Ναβουχοδονόσορα, έχει ένα βέβυλο πάρτι. Και καλεί τους ανθρώπους να βγάλουν τα σκεύη τα οποία έχουν φέρει από την Ιερουσαλήμ και να τα βεβηλώσουν με αυτόν τον τρόπο. Και εκείνο το βράδυ τι συμβαίνει? Πέφτει η μεγάλη πόλη. Ο Θεός παρέδωσε την Ιερουσαλήμ, ο Θεός όμως παρέδωσε και τη Βαβυλώνα. Γιατί πάνω από την Ιερουσαλήμ και πάνω από τη Βαβυλώνα είναι ο Θεός. Και λέει ο Δανιήλ, μην κοιτάτε τώρα που πέφτει μόνο η Ιερουσαλήμ. Ο Θεός το κάνει αυτό. Πάνω από την Βαβυλώνα είναι ο ίδιος Θεός. Και στην ώρα του, κατά τη διάρκεια της ζωής του Δανιήλ, όταν θα έρθει η σειρά της, και αυτήν θα την παραδώσει στους εχθρούς της. Μα γιατί? Γιατί αυτός είναι ο κυρίαρχος της ιστορίας. Και υπάρχει και μια τρίτη διάσταση πάνω στο ίδιο εδάφιο και επιτρέψτε μου να τη δούμε και αυτήν για λίγο. Είναι πιο ελλειπτική. Σκεφτείτε λίγο αυτό το παιδί. Υπάρχουν κάποια πράγματα που λέει εδώ στο πρώτο εδάφιο και υπάρχουν και πολύ περισσότερα που δεν λέει. Δεν μας λέει πώς βίωσε την πτώση της Ιερουσαλήμ. Δεν μας λέει τι έγινε εκείνο το βράδυ. Δεν μας λέει τι απέγιναν οι γονείς του. Δεν μας λέει την εμπειρία αυτή της φοβερής πτώσης όταν είδε την πόλη να καίγεται. Όταν είδε τους συμπατριώτες του να τους σέρνουν δούλους και να καταλήγουν όλοι αυτοί στη μακρινή χώρα της Βαβυλώνας. Δεν μας λέει για το ταξίδι του τίποτα. Δεν μας λέει κάτι το οποίο αρκετοί ερμηνευτές το αντιμετωπίζουν με προβληματισμό, ότι παραδόθηκε και αυτός και οι τρεις φίλοι του στα χέρια ενός αρχιευνούχου. Γιατί άραγε παραδίδεις 4 αγόρια στα χέρια ενός αρχιευνούχου? Δεν μας λέει τίποτα από όλα αυτά. Και ξέρετε τι πιστεύω, αγαπητοί αδελφοί? Είναι σαν να θέλει να τα διαγράψει από τη μνήμη του. Είναι σαν να θέλει να τα ξεχάσει. Ήταν μια έντονη εμπειρία. Ήταν ένα έντονο βίωμα από αυτά που οι άνθρωποι δεν ξεπερνούν εύκολα. Και σε τέτοιες ώρες είναι εύκολο οι άνθρωποι να χάσουν και την πίστη τους, να χάσουν και την ελπίδα τους για πάντα. Τι είναι αυτό που συντηρεί την ελπίδα του? Και ξέρετε, πιστεύω ότι η απάντηση βρίσκεται στο ίδιο το βιβλίο του Δανιήλ. Εάν πάτε στο 9ο κεφάλαιο, τώρα είναι πιο μεγάλος άνθρωπος, κεφάλαιο 9, εδάφιο 1, λέει το εξής, και είναι σαν να τον βλέπω μπροστά μου. Τον πρώτο χρόνο που είχε ανέβει στο θρόνο της Βαβυλώνας ο Δαρίος, ο γιος του Ξέρξη, και το λαό των Μίδων, από το λαό των Μίδων, εγώ ο Δανιήλ συμβουλεύτηκα τα ιερά βιβλία. Κατάλαβα λοιπόν τη σημασία αυτού που ο Κύριος είχε πει στον προφήτη Ιερεμία, ότι δηλαδή η Ιερουσαλήμ θα πρέπει να παραμείνει ερυπωμένη για 70 χρόνια. Άρχισα τότε νηστεία. Είναι σαν να το βλέπω μπροστά μου. Είναι στο γραφείο του, το παράθυρό του είναι ανοιγμένο στην Ιερουσαλήμ και έχει απλώσει μπροστά του τον κύλινδρο του Ιερεμία και λέει, «Θεέ μου, εσύ τα έγραψες όλα αυτά. Τώρα πες μου τι θα γίνει». Έτσι συντηρείται η ελπίδα, αδελφοί. Είναι ριζωμένος στο λόγο του Θεού. Δεν ξέρω πώς είχε τον Ιερεμία μαζί του και αυτό υπάρχει μια λεπτομέρεια εκεί, δεν γνωρίζω. Ξέρω όμως ότι τον συντρόφευε στις πιο σκοτεινές μέρες της ζωής του. Εκεί που τα λιχνάρια σβήνουν και εκεί που καταραίουν οι πόλεις και οι πολιτισμοί και ο ίδιος ο Ιούδας είναι σε κρίση, ο Ιερεμίας συντηρεί την ελπίδα του. Θυμήθηκα πριν χρόνια πολλά μία από τις αγαπημένες μου ποιήτριες, πιστεύω η καλύτερη στον ευαγγελικό κόσμο της Ελλάδος. Ο χρόνος ήταν 1959 και η Μαρία η Φερεντίνου και ο άντρας της ο Γιώργος πήραν τον 10χρονο γιο τους να του κάνουν μια εγχείρηση αμυγδαλές. Αμυγδαλές. Μισή ωρίτσα δουλειά. Ρουτίνα. Τον βάλαν στο χειρουργείο, μετά από λίγο βγήκε ο γιατρός και τους είπε, ξέρετε, κάτι πήγε στραβά με την αναισθησία, εθέρας εκείνη την εποχή και το παιδί σας το χάσαμε για πάντα. 1959. Και έγραψε αυτούς τους στίχους. «Μυστήρια η ζωή μας κλείνει, λίγες χαρές και φως μας δίνει, ελπίδες όνειρα τα σβήνει, μόνο Θεός ξέρει γιατί». Και συνεχίζει. «Μια πάχνη όλα τα σκεπάζει, ο ανθός πεθαίνει μόλις σκάζει, ο θάνατος κάποιον αρπάζει, Μόνο ο Θεός ξέρει γιατί. Προσέξτε όμως την ελπίδα πώς καταλήγει. Προσμένω εκείνη την ημέρα που η αγάπη του Πατέρα θα φανερώσει κάθε τι. Τότε θα μάθω το γιατί. Ο άνθρωπος του Θεού, η ελπίδα που δεν τελειώνει. Και ο Δανίλ συντηρεί την ελπίδα του όταν πέφτει η Ιερουσαλήμ, όταν καταραίει το βασίλειο, όταν η Άγια Πόλη του Θεού και ο ναός της γίνονται συντρίμια. Τώρα θα ήθελα στον λίγο χρόνο που έχουμε να δούμε μια λεπτομέρεια ακόμα και θα σας αφήσω για σήμερα το πρωί. Προσέξτε λίγο, φτάνουν στη Βαβυλώνα, δεν μας λέει τίποτα για το ταξίδι, καταλήγουν στο παλάτι, τα τέσσερα αυτά παιδιά, δεν είναι αυτό μια εγγύηση για όλο τον λαό, δεν καταλήγει όλος ο λαός στο παλάτι προφανώς, καταλήγουν στα προσφυγικά προάστια οι υπόλοιποι, αλλά ο Θεός ξεχωρίζει τέσσερις ανθρώπους. Και ο Ναβουχοδονόσορας τους παίρνει και τους εκπαιδεύει και γίνονται διάφορα πράγματα εδώ. Και το λέω αυτό γιατί πολλές φορές ακούμε διάφορες δοξασίες ότι ο Θεός ό,τι του ζητήσεις θα στο δώσει, λένε. Ονειρεύτηκες μια Φεράρι, ζήτα την έντονα και θα στην δώσει ο Θεός. Δεν λέει τέτοια πράγματα, αδελφοί, ο λόγος του Θεού προφανώς. Εδώ οι τέσσερις οδηγούνται στο παλάτι, όχι σε εύκολες συνθήκες, είναι παρόλα αυτά παλάτι, ενώ όλοι οι υπόλοιποι οδηγούνται ο Θεός ξέρει πού. Και θυμάμαι πάντα εκείνο το εδάφιο του Παύλου που λέει «Τι έχεις το οποίον δεν έλαβες». Και αυτό πρέπει να το κρατήσουμε, έτσι. Η απάντηση είναι «Τίποτα δεν έχω το οποίο δεν έλαβα». Και ακόμα πιο σημαντικό είναι το ερώτημα «Τι κάνω με αυτό που έλαβα». Αυτό μας αφορά, πιστεύω, όλους. Συστήνω εκείνο το βιβλίο του John Piper που λέγεται «Μη χαραμίζεις τη ζωή σου» και αναφέρεται ακριβώς πάνω σε αυτό το πράγμα. Κρατήστε το απλά ως υποσημείωση. Τώρα επιτρέψτε μου λίγα σχόλια τα οποία προέρχονται από ένα ευρύτερο πλαίσιο. Αυτή η πόλη, η Βαβυλώνα, στην οποία καταλήγουν τα παιδιά αυτά, δεν είναι μια τυχαία πόλη, είναι μια πόλη διαμάντι. Είναι το απάβγασμα της μεγάλης αυτοκρατορίας, ένας πρώτος παγκόσμιος πολιτισμός. Απ' την αρχή φαινόταν ότι είχε ένα θέμα με τα ύψη. Αυτοί οι άνθρωποι εφήβραν τα ζιγκοράτ. Τα ζιγκοράτ είναι οι ουρανοξύστες του αρχαίου κόσμου. Φανταστείτε για λίγο, αν μπορείτε, πώς έμοιαζε αυτή η πόλη. Το υψόμετρο ήταν το θέμα της. Οι ταράτσες της ήταν ψηλές. Αυτοί οι πανύψηλοι πύργοι και οι αρχιτέκτονές τους δημιουργούσαν αυτό το αίσθημα του δέους σε εκείνον τον αρχαίο κόσμο. Σκεφτείτε γιατί άραγε χτίζουν οι άνθρωποι ουρανοξύστες στις μέρες μας, και αυτό είναι ένα ερώτημα ενδιαφέρον. Προσωπικά πιστεύω πίσω από έναν μεγάλο ουρανοξύστη κρύβεται ένα μεγαλύτερο εγώ, αλλά σε κάθε περίπτωση και οι σύγχρονες πόλεις μας είναι κατασκευασμένες έτσι για να δημιουργούν το αίσθημα του δέους. Θυμάμαι τα παιδιά μου πέρσι στο Σικάγο, στη ΣΥΠΑ. Οδηγούσαμε προς την πόλη και καθώς πλησιάζει στο βάθος, υψώνονται σαν μανιτάρια αυτά τα γυάλινα κτίρια των 80 ορόφων. Έτσι ήταν αυτή η αρχαία πόλη. Ακόμα και οι κήποι ήταν κρεμαστοί. Δεν ξέρω τι σημαίνει βέβαια αυτό. Υποψιάζομαι είχαν αυτά τα roof gardens της εποχής εκείνης, τα οποία τα βλέπες από μακριά και πρασίνιζαν στον ορίζοντα, ίσως. Παίρνουμε πολλά πράγματα δεδομένα από τον αρχαίο εκείνο κόσμο. Είχαν τους καλύτερους μαθηματικούς της εποχής εκείνης. Το γεγονός ότι οι ώρες έχουν 60 λεπτά, το χρωστάμε στους Βαβυλώνιους μαθηματικούς. Το λεπτό έχει 60 δευτερόλεπτα, σε αυτούς το χρωστάμε επίσης. Μαθηματικά, αρχιτεκτονική, ένας πανίσχυρος στρατός και ο Ναβουχοδονόσορας στο απόγειο της εξουσίας του, τρία κεφάλαια πιο κάτω είναι στον μπαλκόνι του και θαυμάζει τα δημιουργήματά του. Και δικαιολογημένα είναι η πρωτεύουσα ενός αρχαίου κόσμου. Και σκεφτείτε λίγο, τα παιδιά αυτά τα φέρνουν εκεί. Αφήνουν πίσω έναν χρεοκοπημένο πολιτισμό, μία ασήμαντη φαινομενικά πόλη, και τους φέρνουν στο κέντρο του κόσμου, σαν να ταξιδεύει στο Μανχάταν του αρχαίου κόσμου ουσιαστικά. Και γίνονται διάφορα πράγματα, γίνονται 2-3 πράγματα. Θα αναφερθώ όμως μόνο σε ένα. Το πρώτο πράγμα το οποίο λαμβάνει η χώρα είναι ότι τους αλλάζουν τα ονόματά τους. Δεν ξέρω αν το παρατηρήσατε. Τους αλλάζουν τα ονόματά τους. Δεν είναι η τιμωρία τους, είναι η ευκαιρία τους. Σαν να τους λένε, κοιτάξτε να δείτε, εδώ σας φέραμε σε ένα νέο κόσμο, ένας μοναδικός κόσμος, ξεχάστε λίγο τη χρεοκοπημένη γη που αφήσατε πίσω, ναι μεν ήταν βίαιη η εμπειρία σας, αλλά δείτε εδώ τις ευκαιρίες που έχετε μπροστά σας. Ξέρετε, το όνομα Δανιήλ, όπως και το κάθε εβραϊκό όνομα, έχει τη σημασία του. Σημαίνει, ο Θεός είναι ο κριτής μου. Τώρα, πώς επιβιώνει κανείς με ένα τέτοιο όνομα στη Βαβυλώνα? Ο Θεός είναι ο κριτής μου. Δηλαδή, θα του έλεγε κάποιος, ρε Δανιήλ, με τέτοιο όνομα που έχεις, είναι εντελώς δικαιολογημένο ότι σας καταλάβαμε. Ο Θεός σας παρέδωσε. Τι Θεός είναι αυτός που τον φοράς και στο όνομά σου? Πώς θα επιβιώσεις στη νέα πρωτεύουσα? Ας πούμε, το όνομα του Ανανία σημαίνει ο Θεός δείχνει εύνοια ή δείχνει χάρη. Εξίσου ακατανόητο στη Βαβυλώνα. Κανένα νόημα δεν βγάζει. Μα πώς δείχνει εύνοια και χάρη ο Θεός? Μα αν έδειχνε εύνοια και χάρη, δεν θα ήσουν εδώ. Θα ήσουν στο σπίτι σου. Και θα άκμαζε η Ιερουσαλήμ. Το όνομα του Μισαήλ είναι ένα ερώτημα, παραπέμπει στο μεγαλείο του Γιαχβέ. Λέει, ποιος είναι όπως ο Γιαχβέ, ποιος είναι όποιος όπως ο Θεός? Αλλά και πάλι ούτε αυτό βγάζει νόημα στη Βαβυλώνα. Μα γιατί αν όντως αυτός ο Θεός είναι τόσο μοναδικός, γιατί είσαι εδώ? Και τέλος, ο Αζαρίας σημαίνει ο Θεός είναι ο βοηθός μου. Μα αυτό βγάζει νόημα? Τι είδους βοηθός? Πού είναι η βοήθεια? Γι' αυτό λέω ότι δεν τους τιμώρησαν απαραίτητα. Βέβαια, υπάρχει μια πολιτική ομογενοποίησης, όπως και ο σύγχρονος κόσμος ομογενοποιεί τα πράγματα, ένας παγκόσμιος κομφορμισμός. Οι άνθρωποι μιλάνε με τον ίδιο τρόπο, ντύνονται με τον ίδιο τρόπο. Εάν δείτε τους εαυτούς σας, όπως σας βλέπω τώρα εγώ από εδώ πάνω, είμαστε προϊόντα ενός δυτικού πολιτισμού, απόλυτη ομογενοποίηση. Και φυσικά οι Βαβυλώνοι, όπως και όλες οι αυτοκρατορίες, ξέρουν τι σημαίνει ομογενοποίηση, ξέρουν τι σημαίνει τους ανθρώπους να τους εντάσσουν στο σύστημα, και οι μεγάλες αυτοκρατορίες εισάγουν τα μυαλά από αυτούς οι οποίοι υποδουλώνονται. Στην Ελλάδα παρεπιπτόντως τα εξάγουμε, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Ο Δανιήλ λοιπόν ονομάστηκε Βαλτασάσαρ, το οποίο σημαίνει ήθε ο Βέλ να τον προστατεύει, έτσι. Αυτός ο Θεός που είναι ο κριτής ξέχασε τον Δανιήλ, θα σου δώσουμε ένα άλλο όνομα, καινούριο, πιο αποτελεσματικό. Οι συμβολισμοί να είναι πιο έντονοι, πιο καταλυτικοί. Να κάνεις κάτι με τη ζωή σου, το οποίο θα είναι δικό σου δημιούργημα πλέον. Ο Ανανίας ονομάστηκε Σεδράχ, το οποίο σημαίνει η διαταγή του ακού, του Θεού του φεγγαριού. Ο Μισαήλ ονομάστηκε Μισάχ, το οποίο σημαίνει ποιος είναι σαν τον ακού, δηλαδή παροδία του εβραϊκού του ονόματος. Και τέλος, ο Αζαρίας ονομάστηκε Αβδέν Εγώ, το οποίο σημαίνει ο υπηρέτης του Νεγώ. Και καθώς λαμβάνουν αυτά τα νέα ονόματα, έχουν και μία νέα ευκαιρία για τη ζωή τους. Ξέρετε, η Βαβυλώνα είχε ένα θέμα με τα ύψη και είχε και ένα θέμα με τα ονόματα. Και φαίνεται αυτό, και να το καταλάβουμε καλύτερα, πρέπει να πάμε λίγο πίσω στην Παλιά Διαθήκη, στη Γένεση, γιατί το όνομα δεν είναι κάτι ασήμαντο. Νοηματοδοτεί την σημαντικότητά μας. Και για να το καταλάβουμε, επαναλαμβάνω, πρέπει να πάμε στο Γένεσης 11. Εκεί, στα θεμέλια εκείνης της πόλης, χτίστηκε η Βαβυλώνα, και από την οποία πόλη πήρε και το όνομά της. Εκεί υπάρχει η εξής φράση, τη θυμάστε, είμαι βέβαιος. «Ας οικοδομήσομεν εις εαυτούς πόλην και πύργων, του οποίου η κορυφή ας φθάνει έως του ουρανού», και η φράση κλειδί, «και ας αποκτήσομεν εις εαυτούς όνομα». Δεν είναι απλή χτίστες, είναι φιλόσοφοι κατασκευαστές. Δεν είναι το θέμα της πόλης εκείνης ο πύργος της, ο οποίος είναι το πρώτο ζιγκοράτ του αρχαίου κόσμου, αλλά είναι το όνομά τους. Ας κάνουμε όνομα για τον εαυτό μας. Ας χτίσουμε τους έντονους συμβολισμούς μας. βάλουμε τη σφραγίδα μας στην ιστορία των ανθρώπων και ουσιαστικά χτίζουν το όνομά τους φτιάχνοντας έναν μισοτελειωμένο πύργο. Εδώ μπορούμε να αναπτυχθούμε ακόμα περισσότερο ως προς το τι σημαίνει να χτίζει κανείς το όνομά του και να το χτίζει με τα χέρια του. Και θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Πιστεύετε αυτό το ιδεολόγημα έχει πεθάνει έκτοτε? Βλέπαμε παλιά με τα παιδιά εκείνη την ωραία ταινία με την Τζούλι Άντριους, «Η μελωδία της ευτυχίας». Και εκείνη η νεαρή καλόγρια που πρέπει να δραπετεύσει από το μοναστήρι για να βρει τον καλό της και τις τραγουδάνε όλες οι άλλες καλόγριες μαζί και τις λένε να σκαρφαλώσεις πάνω στα ουράνια τόξα και πάνω στα σύννεφα μέχρι να συλλάβεις το όνειρό σου. Μέχρι να φτιάξεις το όνομά σου. Ας κάμωμεν εις αυτούς όνομα. Και το αποτέλεσμα είναι μια μισοτελειωμένη προσπάθεια. Μισοτελειωμένες προσπάθειες, ασήμαντα ονόματα, γιατί το ιδεολόγημα αυτό, πανίσχυρο, διατρέχει τους αιώνες, ουσιαστικά οδηγεί σε μισοτελειωμένα κατασκευάσματα. Αυτοί οι αρχαίοι πύργοι που εκπέμπουν σημαντικότητα και καμιά φορά οι τρομοκράτες θέλουν να τους ρίξουν κιόλας, ακριβώς για αυτόν τον λόγο, επειδή αναγνωρίζουν τη συμβολική τους σημασία και ξέρουν ότι γκρεμίζοντας τους συμβολισμούς, γκρεμίζεις και την αυτοκρατορία. Στο επόμενο κεφάλαιο, στο 12ο της Γένεσης, υπάρχει μια εξίσου, αν όχι σημαντικότερη ιστορία. Έρχεται ο Θεός και καλεί έναν άνθρωπο από την ίδια ακριβώς περιοχή. Μια πόλη εξίσου σημαντική, πολύ κοντά εκεί στην αρχαία Βαβέλ, η Ούρ των Χαλδαίων, από την ίδια παράδοση, από την ίδια νοοτροπία, μια πόλη όπου οι άνθρωποι κατασκευάζουν τα ονόματά τους. Και τι του λέει ο Θεός? Του δίνει μια σειρά από μεγαλειώδεις υποσχέσεις. Του λέει: βγες από το σπίτι σου, βγες από τη συγγένειά σου, από την πόλη σου, θα ευλογήσω, του λέει, τον λαό σου, θα σε καταστήσω σε μεγάλο έθνος. Και πώς καταλήγει? Γένεσης 12:2. Και θα μεγαλύνω το όνομά σου. Είναι δύο ιδεολογήματα, σε δύο κεφάλαια. Στο ένα, στη μία πόλη, οι άνθρωποι κατασκευάζουν το όνομά τους. Στην δεύτερη, ο Θεός μεγαλύνει το όνομά τους. Στην πρώτη, χτίζουν προς τα πάνω. Στη δεύτερη, περιπλανιούνται μες στις ερήμους. Και δεν φαίνεται πόλη πουθενά. Ένα τέλειωτο σκοτάδι, μια απέραντη ερημιά. Στο βάθος όμως υπάρχει μια πόλη. Γι' αυτό πάντα λέω ότι η Γραφή ολόκληρη, από τη Γένεση μέχρι την Αποκάλυψη, είναι η ιστορία δύο πόλεων. Αυτές τις δύο πόλεις, παρατηρήστε το στα κείμενα, τις βρίσκεις ξανά και ξανά. Πηγαίνετε στην Αποκάλυψη. Η Βαβυλώνα είναι εκεί, σας περιμένει. Όπως επίσης και η Ιερουσαλήμ. Δύο ιδεολογήματα, δύο κοσμοθεωρίες, οι οποίες διατρέχουν και υπερβαίνουν όλες τις ανθρώπινες κοσμοθεωρίες, όλα τα ανθρώπινα κατασκευάσματα. Στη μία, οι άνθρωποι δίνουν ονόματα. Φτιάξε το όνομά σου. Και είναι μεγάλος ο πειρασμός. Σκεφτείτε σε αυτήν την ένδοξη πόλη, εκεί όπου υπάρχουν μοναδικοί πύργοι, εκεί όπου οι κήποι κρέμονται από τους ουρανούς. Έχεις την ευκαιρία να φτιάξεις το όνομά σου. Αλλά όπως λέει ένας πολύ γνωστός αναλυτής του κειμένου, αυτά τα παιδιά, ενώ ζούσαν στην Βαβυλώνα, αποφάσισαν να μην ζουν για τη Βαβυλώνα. Μπορεί να ζεις στη Βαβυλώνα και ζεις, αλλά η ματιά του, η προσοχή του, όλο το βιβλίο, είναι προς την Ιερουσαλήμ. Το έχετε παρατηρήσει? Ακόμα και η ώρα της προσευχής του. Δεν φαίνεται φυσικά η Ιερουσαλήμ στον ορίζοντα, αλλά είναι σαν να τη βλέπει με τα μάτια του, σε όλα τα κεφάλαια, μέσα σε εκείνους τους έντονους συμβολισμούς, μέσα στους διαδρόμους της εξουσίας. Η ματιά του παραμένει προσιλωμένη στην Ιερουσαλήμ. Ξέρετε, πολλές φορές, ειδικά στον μεταμοντέρνο κόσμο που ζούμε, και ελπίζω να μην σας μπερδέψω με αυτό, ορισμένοι άνθρωποι κατασκευάζουν μουσιακές εκθέσεις. Δεν ξέρω το έχετε παρατηρήσει. Και όλη η έρευνα που γίνεται είναι για το πώς ο κάθε επισκέπτης διαβάζει την έκθεση. Και κανένας δεν ρωτάει τι θέλει να πει ο δημιουργός με αυτό το οποίο σχεδίασε. Αυτός είναι ο 21ος αιώνας που ζούμε. Φτιάχνουμε μόνοι μας το όνομά μας. Δομούμε τη σημασία μας. Ορίζουμε τη σημαντικότητά μας. Και κανένας δεν ρωτάει, υπάρχει κάποιος που τα σχεδίασε όλα αυτά. Υπάρχει κάποιος που μου δώσε εκείνος όνομα. Υπάρχει κάποιος ο οποίος ορίζει τη σημαντικότητά μου. Και μη μου πείτε ότι δεν σκέφτεστε ποια είναι η νοηματοδότηση της αξίας σας. Σύντομα θα φύγουμε από τον κόσμο. Άραγε, κανείς δεν αναρωτιέται τι θα απογίνει το όνομά μου. Ποια είναι η αξία του όνοματός μου. Τι σημαίνουν όλα αυτά. Και λέει εδώ ο Δανιήλ, το όνομά μου το ορίζει η πόλη μου και το ορίζει ο κτίστης αυτής της πόλης. Ξέρετε, οι άνθρωποι και σήμερα δεν έχουν μάθει τίποτα από την αρχαία Βαβέλ. Κοιτάξτε τι γίνεται στο περιβάλλον των μέσων, στους μηχανισμούς και στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. Ένα απόλυτο χάος, ένα απόλυτο μπέρδεμα. Οι άνθρωποι μαζεύουν τα like τους, ψάχνουν να χτίσουν κάτι συμβολικό ως προς την αξία τους και το αποτέλεσμα ποιο είναι? Ασυναρτησία, ασύνδετα νοήματα, ημιτελείς πύργοι. Και λέει ο Δανιήλ ότι εγώ ξέρω ποιος σχεδίασε το δικό μου το όνομα, ξέρω τι σημαίνει ο Θεός να είναι ο κριτής μου. Όπως ξέρω παράλληλα τι σημαίνει ο Θεός να είναι ο βοηθός μου. Γιατί τα τέσσερα ονόματα, αν τα βάλετε μαζί, είναι ένα κήρυγμα. Έτσι τέλει, ένα κήρυγμα είναι. Πάρτε τα τέσσερα ονόματα των παιδιών και βλέπετε εκεί τη σημασία το όνομά μου να το ορίζει ο Θεός. Ο Θεός πήρε αυτά τα παιδιά με τα χαρίσματά τους, τα σύστησε στο παλάτι. Προσπάθησαν να τους δώσουν ένα νέο όνομα, αλλά διατήρησαν το αρχικό τους. Και εμείς οφείλουμε να σκεφτούμε τι σημαίνει το όνομά μας. Και στο τέλος θα το βρούμε, αγαπητοί αδελφοί, γραμμένο στο βιβλίο της ζωής.